I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when baby I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality,
wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
Δανίλη μας άφησε την καρδιά βαριά, την ψυχή ακόμα πιο βαριά. Οι άνθρωποι στην Θεσσαλία ταλαιπωρούνται ακόμα και ήρθε ο Ηλίας, άλλη κακοκαιρία, για να ξαναπηλήσει ό,τι μπόρεσαν να μαζέψουν οι άνθρωποι, ειδικά στην Θεσσαλία. Όπως μας ενημερώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι επικίνδυνο το διήμερο που έχουμε μπροστά μας, επικίνδυνο για καταιγίδες. 9 νομοί είναι στα κόκκινα σήμερα από τον Ηλίας. Αυτή τη φορά, όπως ξέρετε, δεν περιορίστηκε στη Θεσσαλία, έχουμε και στην Πελοπόννησο, έχουμε και στην Φθιώτιδα. Ας ευχηθούμε ότι θα περάσει με την πιο αδύναμη, με βάση τα χαρακτηριστικά που μας δίνουν οι επιστήμονες, παρουσία. Για να δούμε. Πάρτε εφημερίδες και διαβάστε, θα λέω και θα ξαναλέω, γιατί στις εφημερίδες δεν ζητάτε την είδηση πια, έχει τρέξει σε χρόνο ρεκόρ, είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση. Την ανάλυση και το βάθος μιας είδησης είναι αυτό που θα βρείτε στις εφημερίδες, δεν θα κουράζομαι να το λέω. Έχει εξαιρετική και ενδιαφέρουσα αρθρογραφία και σήμερα δανείζομαι ένα πολύ μικρό μέρος από το ενδιαφέρον άρθρο σήμερα του κυρίου Αντώνη Καραμπατσού. Έχει βγει και εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, είναι καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τελειώνοντας λοιπόν ένα εξαιρετικό άρθρο με τίτλο «Το ιστορικό υπόβαθρο μιας εκλογικής έκπληξης», ο κύριος Καραμπατσός γράφει πως η εξωματική αντιπολίτευση διαθέτει νέο αρχηγό με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, η βούληση των εκλογέων ας μην υποτιμάται, ο οποίος και θα δοκιμαστεί πλέον στην καθημερινή πολιτική πράξη. Και στην πολιτική, όπως και γενικότερα στη ζωή, η πραγματικότητα έρχεται και προσαρμόζει μεγέθη και καταστάσεις στις πραγματικές τους διαστάσεις. Η αναμέτρηση μαζί της είναι δύσκολη υπόθεση, η δε επικοινωνία σε πηγαίνει μέχρι ενός ορισμένου σημείου, αλλά δεν αρκεί για την πολιτική μακροημέρευση, ούτε προφανώς για την ουσιαστική προσφορά στον τόπο. Σε κάθε περίπτωση είναι επιτακτική πλέον ανάγκη να επανέλθει η δημόσια συζήτηση σε πολιτικές προτάσεις, στον σοβαρό προγραμματικό λόγο, σε αξίες και αρχές. Και σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να κριθούν όλοι στο πολιτικό στερέωμα, νεότεροι και παλιότεροι. Παράλληλα, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι χρέος των μέσων μαζικής ενημέρωσης να θέτουν στους πολιτικούς ερωτήματα για τα ουσιαστικά ζητήματα, αυτά που επηρεάζουν τις ζωές μας σήμερα και αύριο. Αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο αιχμηρό. Δεν θα σας πω τα νεότερα, τα ακούσατε χθες για τις πρώτες κινήσεις, τις πρώτες αλλαγές του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη. Αναζητά φαντάζομαι τις ισορροπίες του, τις επαφές του. Είναι μια περίοδος η οποία έχει και ενδιαφέρον και δυσκολίες. Από την άλλη μεριά και την ίδια ώρα έχουμε τις αντιδράσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι στήριξαν την Έφη Αχτσιόγλου. Σήμερα ο κύριος Φίλης χρησιμοποίησε σε συνέντευξή του, νομίζω στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, εξαιρετικά σκληρή γλώσσα. Είναι κάτι μεταξύ Πέπε Γκρίλο και Τραμπ, είπε για τον κύριο Κασελάκη, αναφέρθηκε στην θανατική καταδίκη για τον ΣΥΡΙΖΑ όπως είπε ο ίδιος. Ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ, μια θέση, στάση, άποψη, λόγια σκληρά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μια μεγάλη διαδρομή στο χώρο της αριστεράς. Τώρα, θα επιμείνουμε στο θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, σας το είχα πει από χθες. Θα αναζητήσουμε τι ακριβώς συνέβη και κυρίως σε τι ακριβώς θα εξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εδώ και μπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καλημερίζω και καλωσορίζω τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής, τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά. Δημοσίως ομολογώ ότι στα δύσκολα κάθε φορά σε αυτόν καταφεύγω. Πολύ καλημέρα, κύριε Μοσχονά.
Γεια σας, κύριε Παλτατζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίοδο, δύσκολη περίοδο, μια περίοδο που δεν την περίμενε κανένας, κάποιοι την υποψιάζοντας, αλλά ήταν και δύσκολο να φανταστούν ότι θα εξελιχθεί σε αυτό. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η περίοδο στην οποία μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μιλάμε για έναν νέο, άλλο ΣΥΡΙΖΑ? Γύρισε σελίδα?
Έχουμε μπει σε μια ιδιαίτερη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές του Μαΐου. Πολύ ιδιαίτερη. Και στην Ελλάδα δεν θα κουραστούμε ποτέ από την πολιτική, δεν θα βαρεθούμε τουλάχιστον.
Αυτό είναι βέβαιο.
Λοιπόν, αυτή η ιδιαίτερη περίοδος συνεχίζεται. Η εκλογή Κασελάκη, η ίδια υποψηφιότητα, το ίδιο το προφίλ του υποψηφίου αυτού και νυν προέδρου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια έκπληξη. ως προς τα χαρακτηριστικά και ως προς το αποτέλεσμα φυσικά. Συνεπώς είμαστε σε μια νέα περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει. Αλλάζει όχι τώρα, είχε ξεκινήσει η αλλαγή του από τη στιγμή που ο Κασελάκης φάνηκε ότι θα είναι ένας ισχυρός δεύτερος στην εκλογική αναμέτρηση αυτή. Φυσικά έγινε στην πορεία, αποδείχθηκε ένας ισχυρός πρώτος, κέρδισε την εκλογή. Είμαστε σε μια φάση, θα έλεγα σε μια περίοδο μεγάλου μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο μεγάλος μετασχηματισμός, θέλω να σας πω κυρία Μπαλτατζή, θα έχει πολλές φάσεις και πολλές στιγμές διαφορετικές, και εγώ και εσείς και άλλοι θα πούμε πιθανότατα ότι αυτή η φάση είναι η τελική ή η επόμενη είναι η τελική, η χι ή ψη φάση. Πιθανότατα δεν θα είναι. Θα είναι μια μακρά διαδικασία.
Γιατί θα είναι μακρά η διαδικασία, γιατί θα είναι πολλές οι φάσεις, κύριε Μοσχονά?
Για τον απρόσθετο λόγο ότι το στυλ, το ύφος, η προσωπικότητα Κασελάκη, αλλά και οι άνθρωποι που το στηρίζουν, διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει δομικά, αλλάζουν δομικά ισορροπίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ, θα αλλάξει η δομή εξουσίας εντός του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα επηρεάσει, υποθέτω, και την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, σε αυτή τη μακρά πορεία δεν ξέρουμε τις επιδόσεις ως Προέδρου του κυρίου Κασελάκη. Είναι ο άγνωστος χ. Αν αποδεχτεί, υπάρχουν τρία σενάρια. Πολύ καλός ηγέτης, μέτριος ηγέτης, κακός ηγέτης. Πολύ καλός ηγέτης σημαίνει ένας μετασχηματισμός στην κατεύθυνση που αυτός θα επιλέξει. Μέτριος ηγέτης σημαίνει συνεχείς συγκρούσεις. Κακός ηγέτης σημαίνει ότι θα δούμε σκηνές απείρου κάλους.
Ναι. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα τρία σενάρια, από τη μία μεριά που λέτε εσείς και από την άλλη ότι υπάρχει μία κομματική ελίτ, θα την πω εγώ, ας το πούνε όπως θέλουν, παραδοσιακά στελέχη της αριστεράς, που θεωρούν εαυτόν ιτημένο και που δεν μπορούν να ταυτιστούν, όπως λένε, με τις δηλώσεις του. Είναι ενδεικτική η σημερινή συνέντευξη του κυρίου Φίλη. Δεν μπορούν να βρουν ένα επίπεδο συντονισμού με τον κύριο Κασελάκη. Αυτό τι σκηνικό προδιαγράφει? Θέλω να πω, θα του δώσουν την ευκαιρία να δουν αν είναι ένα από τα τρία σενάρια? Ή αυτομάτως υπάρχει αυτοί και εμείς? Αυτός και εμείς.
Η ερώτησή σας είναι κέρια, απλώς θα μου επιτρέψετε πριν να πω κάτι. Σας είπα τρία σενάρια για το ΣΥΡΙΖΑ. Καλός ηγέτης, μέτριος ηγέτης. Κοιτάξτε, δεν θα είχαμε αυτή τη συζήτηση όταν είχε εκλεγεί, για παράδειγμα, με ίδια διαδικασία καθολική ψηφοφορία, αυτή την περιορισμένη καθολική ψηφοφορία, ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία ή ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία ή ο κύριος Παπανδρέου το 2004, γιατί ήταν πρόσωπα που είχαν μια μακρά πολιτική διαδρομή και άρα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τα χαρακτηριστικά τους και τις δυνατότητές τους. Έξω μπορεί να πέφταμε, αλλά είχαμε μια εικόνα. Εδώ έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζουμε πολιτικά μόνο ένα μήνα, συνεπώς δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τη διαδρομή του και αυτό, και άρα και να αξιολογήσουμε και τις δυνατότητές του για το μέλλον, και αυτό δημιουργεί, είναι ένας παράγοντας ανασφάλειας για όλους. Δηλαδή, δηλώσεις σαν και αυτές του κυρίου Φίλη ή άλλων δεν θα ήταν αυτονόητο ότι θα γίνονταν αν ήξεραν τη δυναμική του κύριου Κασελάκη και την performance τη μελλοντική του κυρίου Κασελάκη, αν μπορούσαν να την αξιολογήσουν. Το οποίο είναι θολό, είναι αβέβαιο. Σε συνθήκες αβεβαιότητας το πεδίο για συγκρούσεις μεγαλώνει. Τώρα για αυτό που είπατε. Δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, τόσο μεγάλες ιδεολογικοπολιτικές διαφορές. Δεν με ενδιαφέρει τι νομίζουν οι μεν και οι δε. Μεταξύ των διαφορετικών τάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όμως διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές ψυχολογίες. Οι άνθρωποι που ιτήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, η τάση Αξιόγλου, η τάση Τσακαλώτου, βιώνουν αυτή την ήττα ως μια μεγάλη καταστροφή για το ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως πολλές φορές για την ίδια την προσωπική τους διαδρομή. Δεν μιλάω με όρους γραφειοκρατίας. Δεν αναφέρομαι σε θέσεις που κατήχαν και που αύριο μπορεί να μην κατέχουν. Υπάρχει και αυτή η διάσταση. Στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικά σε όλα τα κόμματα και στα δεξιά κόμματα, αλλά στα αριστερά κόμματα περισσότερο, υπάρχουν άνθρωποι που άδολα, τελείως άδολα, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτό που λένε αγώνας για την αλλαγή, για την ισότητα.
Ναι, είναι υπερασπιστές της ιδεολογίας, είναι περί αυτού ομίλητε.
Αυτοί έχουν μία αυτοί οι άνθρωποι, και πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, έχουν μια συλλογική κουλτούρα, μια αντίληψη του εμείς. Ο κύριος Κακασελάκης εκπροσωπεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το εγώ. Αυτό είναι κάτι ξένο. Τους, για την πολιτική και θα σας έλεγα στην αντίληψή τους για τη ζωή. Θέλω να μπείτε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Και εκεί διαμορφώνεται ένα χάσμα. Ένα χάσμα που είναι χάσμα ψυχολογικό, χάσμα πολιτικής κουλτούρας και βεβαίως υπάρχουν και διαφωνίες πολιτικές. Αλλά θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής,
ναι,
να το λαϊκά,
ναι,
να μην τρελαθούμε. Οι του ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι τάσεις έχουν ψηφίσει μνημόνιο. Όλες οι τάσεις έχουν αποδεχτεί πολιτικές στις οποίες δεν πιστεύουν κατά καιρούς. Ήτανε βαριά.
Εκεί ήθελα να σας πάω, κύριε Μοσχονά. Ναι, πείτε το, θα ρωτήσω μετά.
Ήταν βαριά ή είχε βαριές όψεις η κληρονομιά, η πολιτική κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ λόγω του μνημονίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκε λόγω του μνημονίου να κάνει πολιτικές που δεν επιθυμούσε. Και αυτό ήταν πολύ πιο έντονο από ό,τι για παράδειγμα και με τη Νέα Δημοκρατία που και αυτή υλοποίησε μνημόνιο κλπ. Ήταν πιο έντονο και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ καταστράφηκε από αυτό, μην το ξεχνάμε.
Βέβαια.
Αλλά εδώ η διαφορά είναι διαφορά ψυχολογίας, συλλογικής ψυχολογίας και πολιτικής κουλτούρας.
Επειδή τον χώρο τον ξέρετε πολύ καλά, όπως τον ξέρω και εγώ, βεβαίως η διαφορά είναι ψυχολογικής κουλτούρας που είπατε πριν από λίγο. Επειδή αυτό το κρατώ και το εμείς που είπατε, που είναι επίσης πολύ μεγάλη αλήθεια, κύριε Μοσχονά. Οι άνθρωποι όμως αυτοί, με πάρα πολύ σεβασμό το λέω, κάνουν μια πολιτική διαδρομή τα τελευταία χρόνια με βάση σε αυτό που εξελίχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως πολύ σωστά είπατε εφάρμοσαν πολιτικές, κάναν κόντρα στην αντίληψή τους, κάναν πολιτικές συμμαχίες που μας άφηναν αποσβολωμένους, παρένθεση ΑΝΕΛ, κάναν διεύρυνση προεκλογικά βάζοντας μέσα ανθρώπους της καραμαλικής πτέρυγας και ό,τι δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την ψυχολογική τους κουλτούρα και τη θέση τους αυτή τη στιγμή, αλλά αισθάνομαι ότι λείπει κάτι. Πρώτον, ένα στοιχείο που υπήρχε παραδοσιακά στον χώρο αυτών, που είναι η αυτοκριτική, και είναι σαν να μην γυρίζουν να κάνουν την αυτοκριτική τους καθόλου. Το λέω με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ σεβασμό, ένα. Κυρίως όμως, κύριε Μοσχονά, δεν μπαίνουν σε μία διαδικασία αλήθειας να δουν τι είναι αυτό που οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, σπάρω από το 19 και μετά μέχρι εδώ, σε αυτές τις εκλογικές ήττες, πώς έφτασαν στο σημείο να φτάνουν να επιλέγουν νέους υποψήφιους για πολιτικό αρχηγό. Δεν κατάλαβα και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Αντιθέτως, παρακολουθώντας το συνέδριό τους στο διαρκές, κατάλαβα ότι μένουν οχυρωμένοι σε αντιλήψεις και δομές οι οποίες πια έχουν ξεπεραστεί από την ίδια την κοινωνία.
Και έχουν ξεπεραστεί, έχετε δίκιο, και δεν έχουν ξεπεραστεί. Κοιτάξτε, καμία τάση και κανένας υποψήφιος ή υποψήφια στη διαδικασία της προεδρικής εκλογής δεν παρουσίασε με καθαρότητα τα αίτια της μεγάλης ήττας και της μεγάλης υποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, είναι φυσιολογικό. Γιατί η αυτοκριτική, όπως λένε οι αριστεροί, η κριτική δηλαδή...
Η αυτοκριτική, έτσι τη λένε, ναι.
Οδήγησε στην ήττα. Σήμαινε κριτική, ευθεία κριτική στον ιδρυτή του κόμματος, που είναι ο Αλέξης Τσίπρας, και στην ομάδα του. Όταν πας να κερδίσεις μια εκλογική μάχη, ξεκινώντας την εκλογική μάχη κάνοντας κριτική στο Τσίπρα, δεν έχεις πολλές πιθανότητες να την κερδίσεις. Μην μου πείτε, και δεν είναι ρητορικό αυτό που λέω, μην μου πείτε ότι οι υποστηριχτές Κασελάκη, ο ίδιος ο Κασελάκης, έκανε κάποια αυτοκριτική της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ και των λαθών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα αυτή η τάση πολύ λιγότερο. Όμως κέρδισε. Είναι η δυναμική μιας εκλογικής μάχης, έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που εμείς που συχνά φανταζόμαστε.
Ωραία, τι είχε χαρακτηριστικά λοιπόν έφερε ο Κασελάκης, κύριε Μοσχονά?
Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
Λέω, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έβαλε στην εκλογική μάχη ο Κασελάκης και δημιούργησε όλη αυτή την ανατροπή και την κατάσταση για την οποία συζητάμε?
Θα σας πω αμέσως γι' αυτό. Για την τάση στην οποία αναφερθήκατε, για παράδειγμα την τάση της ομπρέλας κλπ. Ή τους ηττημένους αυτής της εκλογικής μάχης. Για μένα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουν, και έχετε δίκιο, απόλυτα δίκιο σε αυτό, είναι γιατί ιτήθηκαν.
Γιατί, αυτή είναι το μείζον ερώτημα.
Τι σήμαινε αυτή η ήττα, γιατί συνέβη, στη τελική ανάλυση συνέβη τόσο εύκολα, έτσι. Γιατί συνέβη αυτή η ήττα, αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Απλώς θέλω να σας πω για όλους, νικητές και ιτημένους, παρατηρητές, για μένα, για εσάς, τα γεγονότα είναι πάρα πολύ νοπά. Και επειδή είναι πολύ νοπά, δεν έχουμε αφομοιώσει ακόμη τη διάστασή του στην πραγματική.
Και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε αυτό, και όχι βιαστικοί.
Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται χρόνος για να κατανοήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές το τι συνέβη, αλλά, αν θέλετε και την εκτίμησή μου, δεν θα κάνουν εύκολα αυτοκριτική, για τον απλούστατο λόγο ότι φοβάμαι ότι η αντιπαράθεση με την τάση Κασελάκη...
Ναι, τώρα θα ταμπουρωθούν, εντάξει, να το πω εγώ έτσι πολύ απλά. Θα οχυρωθούν τώρα.
Αν δεν δουν τα λάθη τους και τις δυναμίες τους, θα κάνουν μεγάλο λάθος για τον εαυτό τους και στο μέτρο που τους αφορά το συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ και για το, και για το συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τώρα γιατί ο Κασελάκης νίκησε και τι έφερε καινούριο.
Χωρίς να έχουμε προγραμματικό λόγο, προγραμματικό πλαίσιο, τίποτα απολύτως, έτσι, τίποτα.
Κοιτάξτε, υπήρχε ένας προγραμματικός λόγος, αλλά δεν προβλήθηκε αρκετά. Υπήρχε ένας προγραμματικός λόγος που είχε χαρακτηριστικά, αν δείτε τις προτάσεις του, τις έχω διαβάσει προσεκτικά, κατά καιρούς τη μία, την άλλη, την τρίτη πρόταση την έφερε στο προσκήνιο, αλλά υπήρχε ένας προγραμματικός λόγος, ο οποίος ήταν εξυγχρονιστικού τύπου, δηλαδή θα τον έλεγα, θα τον ονόμαζα, τον ονομάζει έτσι και ο ίδιος, προοδευτικός εξυγχρονισμός και να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτός ο προοδευτικός εξυγχρονισμός, θα έλεγα, είναι μια μορφή, ας το πούμε έτσι, αριστερίζοντος, έτσι, κλείνοντος αριστερά εξυγχρονισμού. Υπήρχε αυτό. Στην πράξη, στον πολιτικό του λόγο, αυτό προβλήθηκε λιγότερο, και ένας λόγος που προβλήθηκε λιγότερο, υποθέτω, είναι η σύγκρουση που ξεκίνησε πολύ γρήγορα γύρω από το πρόσωπό του, οπότε μπήκε σε μια αμυντική προσέγγιση της καμπάνιας, με αποτέλεσμα στην αρχή να το γυρίσει στο πολύ αντιδεξιό, κάτι κλασικό που κάνουν οι απειλούμενοι υποψήφοι στην αριστερά.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεύτερον, να προσπαθήσει να αποδείξει ότι είμαι ένας από εσάς. Θυμηθείτε το βίντεο από τη Μακρόνη στο
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Όμως αυτή η διάσταση υπήρχε, και αυτή η διάσταση, με συγχωρείτε, δεν την αξιολογώ πολιτικά, είναι ορθή ή όχι. Αξιολογώ όμως το εξής, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια διάσταση που οι αντίπαλοι του την είχαν υποβαθμίσει.
Μάλιστα, μάλιστα.
Είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Πάλι μιλάω πολιτικά, δεν λέω την πολιτική μου άποψη, ποια θα έπρεπε να είναι η γραμμή τους. Είναι λάθος σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όταν τα τρένα συγκρούονται, η χώρα καίγεται ή πνίγεται, όταν άνθρωποι πετιώνται στη θάλασσα από πλοία. Είναι λάθος σε αυτή τη χώρα να μιλάς γενικά για την κατάσταση του κόμματος, για το πώς να εξελιχθεί το κόμμα, χωρίς να θέτεις το πρόβλημα, να θέτεις προβλήματα στην ατζέντα που αφορούν μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία. Οι άλλοι υποψήφοι, επειδή έχουν και μια κουλτούρα του εμείς, θέλω να το κατανοήσουμε αυτό, να το κατανοήσουν οι ακροατές σας. Έχω κάνει και εγώ ρεπορτάζ, όπως κάνετε κι εσείς.
Πάντα, ναι.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Όχι, το ξέρω, κύριε Μοσχονά, έχετε δίκιο.
Είχαν μια άλλη κουλτούρα, δηλαδή οι ηγέτες, ας πούμε, κύριε Αξιόγλου, ο κύριος Τσακαλώτος, έχουν μια κουλτούρα που λέει ότι εγώ θα φέρω ένα καινούριο πρόγραμμα, εγώ σαν άτομο, ποιος είμαι εγώ, υπάρχει ένα πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να αλλάξει, θα αλλάξει σε προγραμματικό συνέδριο, θεωρούν εγωκεντρικό πολύ να φέρουν ένα καινούργιο πρόγραμμα μόνοι τους. Αυτό είναι φυσικά λάθος τους, γιατί δεν έχουν προσαρμόσει την κουλτούρα τους στο γεγονός της προεδρικής εκλογής. Η προεδρική εκλογή είναι...
Και τη δομή και λειτουργία του κόμματος βάζει πολλά θέματα αυτό που λέτε, κύριε Μοσχονά.
Η προεδρική εκλογή όμως είναι εκλογή από ένα πρόγραμμα, γύρω από ένα πρόσωπο καταρχάς, γύρω από ένα πρόγραμμα. Η τάση της Τσακαλώτου ήταν ενάντια στην εκλογή με καθολική ψηφοφορία, αλλά πέραν αυτού, τους κατανοώ λίγο περισσότερο, αυτό είναι η προεδρική εκλογή, με συγχωρείτε, και όταν συμμετέχεις με τέτοια προεδρική εκλογή, πρέπει να ξέρεις τους κανόνες της. Αντιθέτως, ο κύριος Κασελάκης, προερχόμενος από την Αμερική, είχε αυτονόητα στο DNA του, έχοντας την εμπειρία των ΗΠΑ, τι σημαίνει μια προεδρική εκλογή. Και τήρησε, ήταν σχεδόν εγχειρίδιο αυτό το οποίο έκανε, ο τρόπος που κινήθηκε.
Τήρησε αυτό που ήξερε, έτσι, από την Αμερική.
Ακριβώς. Ήταν εγχειρίδιο.
Πήγε by the book εντελώς. Ναι.
Ήταν δηλαδή πιο προσαρμοσμένη η καμπάνια του σε αυτό που είναι μια προεδρική εκλογή.
Ακριβώς.
Προεδρική ανάλυση, μια προεδρική εκλογή, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Είναι συνάντηση ενός ανθρώπου και ενός προγράμματος με το εκλογικό σώμα. Εδώ το ταλέντο, η ορμή, η προσωπική performance είναι συχνά καθοριστικά.
Γι' αυτό και τα μηνύματά του, κύριε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Μοσχονά, τα μηνύματά του ήταν, είχαν αναφορά, επειδή ακριβώς είπατε ότι ήταν προεδρική όλη αυτή η προεκλογική καμπάνια, είχαν αναφορά στον κύριο Μητσοτάκη, στο θέμα κυβέρνηση, πώς θα νικήσω τον κύριο Μητσοτάκη.
Κοιτάξτε, απολύτως έχετε δίκιο σε αυτό, απλώς να σας πω ότι και οι άλλοι υποψηφοί, όλοι, εξ αρχής, ξεχνείτε ότι ο κύριος Κασελάκης εισήλθε στη σύγκρουση στη τελευταία μάχη, τελευταία περίοδο της καμπάνιας, τελευταία περίοδο. Όλοι είχαν δηλώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε ερωτήσεις που τους γίνονταν, σε συνεντεύσεις κλπ, ότι εγώ θα κερδίσω μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Απλώς ο κύριος Κασελάκης αυτό το βάζει με απολύτως επιθετικό τρόπο, αυτό εντάσσεται στη λογική μιας προεδρικής εκστρατείας. Έτσι κέρδισε ο κύριος Σιμίδης, ο κύριος Τζοχατζόπουλο, με βάση τις δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός και θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κέρδισε ο Σαμαράς. Έτσι κερδίζουν συνήθως τις εκλογικές αναμετρήσεις. Στο εσωτερικό των κομμάτων τους, οι νέοι αρχηγοί. Είμαι ο καλύτερος για να νικήσω τον αντίπαλο. Αυτό ο Κασελάκης το ήξερε, δεν ξέρω αν το ήξερε με την έννοια ότι είχε εμβαθύνει, το ένιωθε γιατί έχει ζήσει στην Αμερική. Ζει στη Γαλλία που έχουμε μη προεδρικό σύστημα, αλλά ξέρω τις στρατηγικές των προέδρων. Απλώς φτάνει να διαβάζει μια εφημερίδα και να βλέπει τηλεόραση. Είναι, αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Εκεί είχε ένα πλεονέκτημα ο κύριος Κασελάκης. Και ένα δεύτερο πλεονέκτημα που είχε ήταν ότι είχε ένα χάρισμα επικοινωνιακό.
Επικοινωνιακό, ναι, βέβαια.
Δεν το συναντάς εύκολα.
Πείτε μου κάτι, γιατί μία ώρα μπορώ να μιλάω μαζί σας, κύριε Μοσχονά. Εκτιμάτε ότι ο Κασελάκης έχει τη δυνατότητα, η λέξη περιλαμβάνει πολλά από κάτω, δηλαδή αν δεν μπορεί ο ίδιος, αν έχει την ενημέρωση, αν θα πλαισιώνεται από ανθρώπους, να διαχειριστεί όλη αυτή την εξαιρετικά δύσκολη πρώτη φάση.
Δεν εκτιμάω τίποτε, γιατί ξέρω ελάχιστα πράγματα για τον κύριο Κασελάκη.
Μάλιστα.
Αυτό που μπορώ να σας πω με βάση αυτά που ξέρω είναι το εξής. Ο κύριος Κασελάκης είχε σημαντικό χάρισμα επικοινωνιακό, αλλά διακρίνω το επικοινωνιακό χάρισμα από την επικοινωνιακή στρατηγική και από την πολιτική στρατηγική.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική, έκανε μερικά τρομερά λάθη. Όπως για παράδειγμα η συνέντευξη στον κύριο Χαρίτσο στο Κόντρα. Όχι γιατί έδωσε αυτή τη συνέντευξη, και αυτή ήταν by the book η συνέντευξη αυτή, αλλά δεν δίνει συνέντευξη 45 λεπτά.
Χωρίς να είσαι στο στούντιο. Αυτό είναι βου και αβά, βέβαια.
Και αν είσαι κάτι μεταξύ Κέννεντι, Ομπάμα και Τσάβες.
Έχετε δίκιο απόλυτο.
Σας λέω ένα παράδειγμα. Ας πούμε στο συνέδριο η παρέμβασή του ήταν εσφαλμένη πολιτικά. Παρά τα αυτά το ρεύμα του δεν σταμάτησε. Γιατί σας τα αναφέρω αυτά. Κάποιος που στο πλαίσιο μιας καμπάνιας ενός μήνα λιγότερο κάνει σημαντικά λάθη, είναι πιθανό. Εγώ μιλάω με βάση αυτά που είδα, γιατί δεν μπορώ
να
πω πρόσωπο που δεν γνωρίζω. Είναι πιθανό να ξανακάνει αυτά τα λάθη στην ηγεσία του κόμματος. Μόνο που αν τα κάνει στην ηγεσία του κόμματος, θα στοιχίσουν πάρα πολύ ακριβά στο κόμμα. Γιατί ο απέναντι, η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα κόμμα με μεγάλη εμπειρία και άρα δεν θα είναι τόσο εύκολο να κάνει ως ηγέτης του κόμματος αυτά τα λάθη. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δεν σημαίνει ότι θα τα κάνει. Εγώ σας είπα τι παρατήρησα, έτσι. Δεν έχω γνώμη αν θα τα κάνει. Σας είπα ότι έκανε λάθη ήταν πολλά για το σύντομο διάστημα που έκανε καμπάνια. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δεν μπορεί να κυβερνήσει με τους ανθρώπους που το στήριξαν. Δεν μπορεί να κυβερνήσει ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πολύ περισσότερο τη χώρα. Δηλαδή δεν γίνεται να κυβερνήσει το ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη, με την κυρία Τζάκρη, με τον κύριο Αντόναρο κλπ. Είναι σημαντικά ή δεν είναι σημαντικά στελέχη, δεν μου πέφτει λόγος. Εγώ αξιολογώ την δυνατότητά τους να φτιαχτεί ένα μπλοκ πλειοψηφίας με αυτά τα στελέχη. Αυτό δεν είναι δυνατόν και, πάση περιπτώσει, αν γίνει, δεν μπορεί να είναι πλειοψηφικό. Υποθέτω ότι θα το κατανοήσει αυτό ή ότι το έχει ήδη κατανοήσει. Άρα θα έχουμε μια διεύρυνση της ηγετικής ομάδας, να το πω έτσι, δεν μου αρέσει η λέξη, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα στοιχείο του μετασχηματισμού, επειδή με ρωτήσατε στην αρχή, είναι η διεύρυνση αυτής της ηγετικής ομάδας. Έχει μια λαϊκή εντολή, άρα αυτό και το επιτρέπει και το επιβάλλει. Πρέπει να σεβόμαστε τη λαϊκή εντολή. Όποιος δεν τη σέβεται δεν κατανοεί τι γίνεται γύρω του. Και το επιβάλλει να φτιάξει μια νέα ηγετική ομάδα. Το ποια άτομα θα επιλέξει το με ποιους θα συνεργαστεί είναι απολύτως κρίσιμο.
Βέβαια είναι κομβικό αυτό πια.
Αν έχετε μισό λεπτό, αν δεν έχετε, την αφήνετε.
Μισό λεπτό έχω, βεβαίως έχω, κύριε Μοσχονά.
Προσέξτε, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι και αυτός ένας άνθρωπος του εσωτερικού, αλλά του εξωτερικού. Έτσι ταυτόχρονα τότε, όταν βγαίνει καθηγητής στην Αμερική κλπ. Όντας ένας σημαντικός οικονομολόγος, ερχόμενος στην Ελλάδα και κάνοντας το ΠΑΣΟΚ, έχει μια μεγάλη δικτύωση στο εσωτερικό της οικονομικής, των οικονομικών, των πνευματικών ελίτ και ειδικά των οικονομικών, και του είναι σχετικά εύκολο να διαλέξει ομάδα υψηλού επίπεδου η οποία θα τον βοηθήσει στη συγκρότηση και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ. Το πόσο την άκουσε είναι άλλο θέμα, ξέρουμε ότι δεν την άκουσε και πολύ. Αλλά έκανε σημαντικές επιλογές και καλές επιλογές. Μια ομάδα ετερόδοξων οικονομολόγων που υπήρχε τότε και ήταν πολύ σημαντική και η οποία ενσωματώθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κασελάκης δεν έχει αυτή τη δικτύωση. Δεν γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό του ήταν πλεονέκτημα στην εκλογική εκστρατεία. Γιατί είπε πράγματα που άλλοι δεν μπορούσαν να φανταστούν και να πούν. Mm-hmm. Αλλά είναι μειονέκτημα στην διαχείριση του κόμματος, στη συγκρότηση μιας ομάδας με ταλέντο και με γνώση. Μην ξεχνάτε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, με όλα τα πλεονεκτήματα που είχε, είχε μια μεγάλη δυσκολία να οργανώσει μια ομάδα με ταλέντο και με γνώση.
Ναι.
Ο κ. Κασελάκης για μένα είναι ένα πολύ κρίσιμο.
Τώρα υπονομεύσατε την ερώτησή μου με την απάντηση που δώσατε, με αυτό μάλλον που είπατε, χωρίς να την υποβάλλω. Γιατί η τελευταία ερώτηση, για δεν έχω άλλο χρόνο, είναι αν σε όλο αυτό το κομμάτι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βοηθήσει, με την έννοια ότι θα πρέπει να δει το κόμμα του να πηγαίνει παρακάτω, το πρώην κόμμα του εννοώ. Το δημιούργημά του.
Εγώ κατανοώ ότι δεν παρενεύει ενεργητικά στην εκλογική εκστρατεία.
Ναι.
Νομίζω ότι από εδώ και πέρα η λογική λέει, η απλή λογική λέει, ότι χωρίς να παρεμβαίνει στις μικρές και μικρότερες αποφάσεις τις καθημερινές, σε κρίσιμα θέματα θα παρέμβει.
Μάλιστα.
Κρίσιμα θέματα είναι ίσως η συγκρότηση μιας ομάδας, ο μη αποκλεισμός ανθρώπων, η προσπάθεια να αποφευθεί μια διάσπαση είναι ένα ενδεχόμενο, ξέρετε. Σε αυτά τα θέματα νομίζω θα παρέμβει, έχει πλέον δικαίωμα να παρέμβει. Και πιθανότατα
θα το κάνει, θα το δούμε.
Πιθανότατα και υποχρέωση να πάρει.
Ναι.
Είναι το δικό του δημιουργήμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε, ακριβώς γι' αυτό. Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι όσα μας είπε έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα.
Από δαίμονες, ιδέες, αίμονες κι ανθρώπους. Μας τρώει κάτι μέσα μας και χάνουμε την πέσα μας. Κι αυτοί που δεν αντέξαμε και καταρρεύσαμε στα ψεύτικα του κόσμου. Η πιο ακριβοθόρητη, σκληρή σχεδόν αόρατη, μπορέσαμε να γίνουμε για να μείνουμε. Ο καθένας ο εαυτός του.
Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Σε νοήματα χαμένα με ένα βλέμμα.
Η γαλήνη ψάχνουμε, μεγάλη λέξη άκουμε και πάμε πάντα τρέχοντας, έχοντας για όλα σύγχρονο χάρτη. Αν βρίσκαμε το θάρρος μας να διώξουμε το βάρος μας και πως ό,τι ονειρευόμαστε να μην φοβόμαστε. Να η καρδιά μου πάρτι, ας το κάνουμε για χάρη μας, τιμή μας και καμάρι μας. Ό,τι έχουμε να δώσουμε και ας παραδώσουμε τα όπλα την αγάπη. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Σάρκα σε νοήματα χαμένα με ένα βλέμμα.
Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό που μας απασχόλησε μέρες ολόκληρες, εξακολουθεί να μας αποσχολεί, δεν είναι άλλο από ότι αυτό που άφησε πίσω του αυτή η τρομακτική, η φωνική θα πω εγώ, κακοκαιρία Ντάνιελ. Στην περιοχή της Θεσσαλίας ο κόσμος όχι απλώς εξακολουθεί να δοκιμάζεται, ζει με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία στην ιδέα και μόνο, στο άκουσμα και μόνο ότι σήμερα ο καιρός θα είναι βροχερός. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει όταν ακούνε και ότι επέρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που ναι μεν δεν είναι το ίδιο ισχυρό και της ίδιας έκτασης, αλλά είναι και αυτό σημαντικό. Και αυτό γιατί η ζωή τους προφανώς και δεν έχει βρει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν ήδη. Σας θυμίζω ότι μόλις χθες ξεκίνησαν και άνοιξαν τα σχολεία με την έννοια της τηλεεκπαίδευσης, έτσι, γιατί σε κάποια σχολεία ακόμα είναι αδύνατο να μπουν τα παιδιά. Από χθες είναι και ανάστατη πάλι μια την καινούρια κακοκαιρία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι αρμόδιος για θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρρωγής, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο. Κύριε Τριαντόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κοντά μας και θέλω ας ξεκινήσουμε από αυτό που έλεγα, γιατί ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος ήσταν και μόλις μέχρι προχθές σε περιοδία ξανά για πολλωστή φορά, δεν ξέρω και πόσες φορές έχετε πάει, μαθαίνω.
Ήμουν πάνω αρκετές μέρες από την πρώτη στιγμή, δύο πρώτες εβδομάδες ήμασταν πάνω. Και τώρα επιστρέψαμε στην Αθήνα για λίγες ημέρες, γιατί πρέπει και εδώ να διευθετήσουμε μια σειρά από ζητήματα, καθώς δυστυχώς, ξέρετε, είναι πολλές οι περιοχές της πατρίδας μας που όλη αυτή την περίοδο έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από τις φυσικές καταστροφές.
Βεβαίως.
Οπότε υπάρχουν και εκεί ανάγκες, αλλά θα είμαστε πάλι στη Θεσσαλία τις επόμενες ημέρες. Είναι ο υπουργός μας, ο Βασίλης ο Κικίλιας πάνω.
Ναι, τον είδαμε χθες γιατί ήταν στο συντονιστικό της Λάρισας, ακούσαμε και τις δηλώσεις του. Ευχόμαστε, ελπίζουμε πρώτον αυτή η κακοκαιρία να έχει το μικρότερο δυνατό πέρασμα από τη χώρα και κυρίως όμως, κύριε Τριαντόπουλε, να μας έχει γίνει μάθημα, δηλαδή στην κυβέρνηση, το τι σημαίνει διαχειρίζομαι δύσκολα ή και ακραία καιρικά φαινόμενα και επομένως αυτή τη φορά ας ελπίσουμε ότι εάν χρειαστεί η διαχείρισή της θα είναι αποτελεσματική. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί πάρα πολλά είναι τα μηνύματα των ακροατών. Ξέρετε, είμαστε ένα ραδιόφωνο που ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Πολλά είναι λοιπόν τα μηνύματα των ακροατών που μας λένε τι απέγινε, το ξεχάσατε το θέμα. Πάμε να δούμε λοιπόν πού ακριβώς βρίσκεται τώρα η Θεσσαλία και λέμε μένουμε στη Θεσσαλία γιατί είναι η περιοχή η οποία έχει υποστεί κυριολεκτικά καταστροφή. Δόθηκαν χρήματα, ξεκίνησαν οι αποζημιώσεις, σε ποιους δίνονται οι αποζημιώσεις και πότε αρχίζουν και παίρνουν χρήματα.
Έχουν ξεκινήσει, θυμίζω ότι από τις 11 του μηνός Σεπτεμβρίου άνοιξε η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής, αρρωγή.gov.gr, με τους πολίτες να υποβάλουν εκεί τα αιτήματά τους, ενώ τρέχαν παράλληλα και όλες οι αυτοψίες. Έχουν γίνει περισσότερες από 17.000, 18.000 αυτοψίες μέχρι πρώτης, αλλά έχουν υποβληθεί και 26 αιτήσεις. Παράλληλα, από τις 15 του μηνός ξεκίνησαν να γίνονται οι καταβολές. Δεν θέλω να το λέω, αλλά μέσα σε λιγότερο από 5 μέρες αρχίσαν να καταβάλλονται χρήματα σε πολίτες. Αυτό για να το κάνουμε ενεργοποιήσαμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία εντοπισμού από την ΑΔΕ, δηλαδή η ΑΔΕ, τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσα από τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι πολίτες στη φορολογική
τους δήλωση, ναι.
Εντοπίσανε ποιοι είναι οι κάτοικοι συγκεκριμένων περίπου 50 χωριών, τα οποία είχαν και τις μεγάλες πλημμύρες.
Άρα, κύριε Τριαντόπουλε, με αυτό το πράγμα αποφύγατε αυτό που από την αρχή λέγαμε, είναι ποιος θα μπει τώρα στο gov.gr για να δηλώσει, πόσο θα περιμένουν οι άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο τους απαλλάξετε και διευκολύνετε πρακτικά το θέμα, γιατί ο καθένας πια έπρεπε να μπει σε αυτό το πλημμυρισμένο σπίτι και να το καθαρίσει. Δεν μπορούσε να περιμένει ούτε αυτοψίες ούτε τίποτα.
Οπότε έτσι, όπως ακριβώς το λέτε, προχωρήσαμε στην καταβολή σε 4.770 πολίτες μας, συμπολίτες μας, κάτι παραπάνω από 25 εκατομμύρια.
Δικαιούχοι είναι αυτοί που έχουν πρώτη και δεύτερη κατοικία στην περιοχή, ποιοι είναι, ή όσοι πάθανε ζημιά όλοι?
Είναι δικαιούχοι, είναι στο μέγιστο βαθμό αυτοί που έχουν πάθει, δηλαδή παίρνουν το συνολικό της αποζημίωσης, αυτοί που έχουν πρώτη κατοικία ως προς την οικοσκευή, είναι και ως προς την δεύτερη κατοικία, αλλά στο ίμιση της αποζημίωσης, ενώ στο κομμάτι της θεραστικής συνδρομής, δηλαδή να έχει χαλάσει σπίτι, δεν κάνουμε αυτή την διάκριση. Αυτό μέχρι πότε δεν γινόταν, δηλαδή η δεύτερη κατοικία δεν καλυπτόταν καθόλου. Τώρα το έχουμε επεκτείνει την τελευταία περίοδο για να μπορέσουμε να καλύψουμε. Συνεχίσαμε όμως τη διαδικασία και του αυτόματου εντοπισμού, γιατί δεν ήταν εύκολο. Γιατί δεν είναι εύκολο? Γιατί πολλοί συμπολίτες μας δεν είχαν IBAN, για παράδειγμα, δηλωμένο.
Ναι.
Δεν υπήρχε αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού που είναι στο ρολόι ηλεκτροδότησης με τη διεύθυνση. Ή δεν ήταν ευκρινώς γραμμένη η διεύθυνση. Ή δεν ήταν δηλωμένο στο Ε9. Δηλαδή, είναι σε αρκετές των περιπτώσεων δεν εντοπίστηκαν όλοι οι κάτοικοι των χωριών. Ναι. Οπότε, για παράδειγμα, με το IBAN, μόλις το δημοσιοποιήσαμε, άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει. Ναι. Γιατί ανοίξαμε και γραφεία ενημέρωσης και συνεργασίας στις ΔΟΗ και στις εφορίες, για να πηγαίνει ο κόσμος να δηλώνει. Ναι. Κάτι που μπορεί να κάνει ψηφιακά το IBAN.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να έχουμε προχωρήσει ήδη και στη δεύτερη καταβολή. Καταβάλαμε χτες τόσο με τον αυτοματοποιημένο τρόπο του εντοπισμού από την ΑΔΕ, αλλά και έχουμε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και την διασταύρωση που κάνουμε μέσα από τα αιτήματα στην πλατφόρμα και στις άλλες περιοχές.
Ναι, όπου μπορείτε να διασταυρώσετε, ναι, γιατί κάποιοι δεν μπήκαν, δεν δήλωσαν, γιατί τους βοηθήσατε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί άνθρωποι...
Έχουν αρχίσει και αρκετοί δηλώνουν πλέον. Οπότε χτες μπήκαν περίπου 8,6 εκατομμύρια σε κάτι περισσότερο από 1.600 φυσικά πρόσωπα. Άρα συνολικά μέχρι τώρα έχουν μπει τόσο με την αυτοματοποιημένη διαδικασία εντοπισμού, όσο και με τις δηλώσεις, 34,2 εκατομμύρια σε περισσότερους από 6.000 συμπολίτες μας.
Αυτά είναι, κύριε Τριαντόπουλε, ως προς τα χρήματα που άμεσα κατατίθενται για να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι τα της οικοσκευής που είδαμε εκεί.
Αυτά είναι 6.000
έναν ολόκληρο εξοπλισμό.
Ακριβώς, ενώ υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τη στεγαστική συνδρομή. Δηλαδή υπάρχει πρόβλεψη για να έχει πάθει ζημιά το σπίτι, αν αυτό είναι κόκκινο, κίτρινο, αλλά ακόμα και το πράσινο σπίτι καλύπτεται. Και μάλιστα σήμερα θα βγάλουμε και μία...
Τι εννοείται το πράσινο σπίτι? Καλά, το κόκκινο για το ξέρουμε, αλλά το πράσινο σπίτι καλύπτεται, τι εννοείται?
Σωστά. Να κάνουμε τι εννοούμε, γιατί δεν είναι εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με τους όρους, οι διακορατές μας δεν είναι. Κόκκινο λοιπόν είναι ένα σπίτι που πρέπει να καταδαφιστεί.
Ναι, αυτά τα έχουμε εξοικειωθεί από τους σεισμούς με αυτά, ξέρετε.
Το κίτρινο είναι κάτι που θα πρέπει, δεν μπορεί κάποιος να μείνει τώρα, μπορεί να μείνει όμως, δηλαδή είναι προσωρινά κατάλληλο, αφού κάνει κάποιες επισκευές.
Ωραία.
Άρα και το πράσινο είναι κάποιος που μπορεί να μείνει μέσα, αλλά έχει πάθει κάποιες ζημιές.
Α, και σε αυτή την περίπτωση αποζημιώνεται?
Και εκεί υπάρχει ποσό, το οποίο νομίζω φτάνει μέχρι τις 5.000, που μπορεί μέσα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας να πάρει και μία επιπλέον ενίσχυση για να καλύψει και αυτές τις ζημίες, οι οποίες είναι ζημίες στο κτίριο. Μπορεί να είναι στα ακουφώματα, στις πόρτες.
Ναι.
Έχουν επηρεαστεί και αυτά.
Τα είδαμε αυτά, ούτως ή άλλως, και καλά κάνατε και είχατε αυτή την πρόνοια, γιατί είδαμε και αυτές τις εικόνες. Τώρα, αυτός προς την έννοια του, ότι μπορείτε να, όπως μπορείτε να βοηθήσετε και να συνδράμετε και να στηρίξετε στο θέμα σπιτιού, χωράφια, τι γίνεται εκεί? Εκεί πώς έχετε ξεκινήσει, καταγράφετε, θα καταγράψετε?
Ναι, φυσικά έχει ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ χρησιμοποιώντας και το Κοπέρνικο αλλά και τις αυτοψίες από τον ελεκτικό του μηχανισμό, να γίνεται η καταγραφή. Εκεί έχουμε μία δυτή, δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η αποζημίωση της φυτικής παραγωγής, όπου ο ΕΛΓΑ το έχει ασφαλισμένο. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό το οποίο αφορά τα μέσα παραγωγής, τα μηχανήματα, τα καλώδια που είχε στο χωράφι του κάποιος, τα εμπορεύματα αν είχε, αν είχε οτιδήποτε έχει, και μάλιστα το έγκυο κεφάλαιο. Τι εννοούμε έγκυο κεφάλαιο? Σε πολλές περιπτώσεις χωράφια έχουν χώματα πάνω, πέτρες, ειδικά αυτά που είναι στις παρόχθειες.
Βέβαια, φέραν τα φερτά υλικά, έφτασαν όλα στα χωράφια.
Αυτό δηλαδή και από τον Ιαννό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, θέλει, ουσιαστικά τι θέλει? Θέλει κάποιον ιδιώτη να εμπλέξεις μέσα με τα μηχανήματά του να σου καθαρίσει το χωράφι από όλα αυτά τα φερτά υλικά. Αυτό έχει ένα σημαντικό κόστος. Οπότε και αυτό καλύπτεται μέσα, γιατί ερχόμαστε και καλύπτουμε το έγκυο κεφάλαιο, την απώλεια δηλαδή, την αποκατάσταση του έγκυου κεφαλαίου. Αυτά τα υποβάλλουν οι αγρότες μας στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, γιατί ο αγρότης είναι εξοικειωμένος με τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε το να τον παραπέψουμε κάπου αλλού θα δημιουργήσουμε μια αναστάτηση. Και ο ΕΛΓΑ τα υποβάλλει μετά εσωτερικά στις επιτροπές κρατικής αρρωγής.
Μάλιστα.
Και προχωράει η διαδικασία.
Το ένα ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας θέσω είναι ότι, αφού ακούσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, οικονομικά πότε θα πάρουν τα χρήματα, πότε μπορούν να πάρουν κάποια χρήματα οι γεωργοί για να ξεκινήσουν να κάνουν αυτό που λέτε? Γιατί για να μπει ο ιδιώτης να καθαρίσει το χωράφι θέλει χρήματα. Ένα. Δύο. Έχουμε συνομιλήσει εδώ με απολύτως εξειδικευμένους επιστήμονες, κύριε Τριαντόπουλε, και κάποιοι από αυτούς μας είπαν, επιμένανε μάλιστα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, πως εάν κινηθεί γρήγορα η κρατική μηχανή, βοηθηθούν οι αγρότες, μπορούν κάποια από τα χωράφια αυτά να καλλιεργηθούν και φέτος ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν τα φερτά υλικά, επί της ουσίας να οργωθεί, να ανανεωθεί το χώμα 2-3 φορές και μετά να. Γιατί γίναμε και εμείς, Γεωργοί, μαζί με τους συμπολίτες μας εκεί στη Θεσσαλία. Κινείστε σε αυτή τη διαδικασία?
Ναι, δεν σας κρύβω ότι έχουμε ζητήσει, τουλάχιστον προφορικά, καθώς τώρα η μία προτεραιότητα έρχεται να καλύψει την άλλη.
Αυτά βέβαια,
που μέχρι πριν δύο ημέρες ήταν η προτεραιότητά μας για την αποκατάσταση, τώρα έχουν πάει λίγο σε δεύτερη μία, καθώς η πρώτη μοίρα είναι να προχωρήσουμε εκείνα τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της νέας κακοκαιρίας. Οπότε στις συζητήσεις που είχαμε ήταν ότι μόλις αποκαταστήσουμε, γιατί έχουν επιστρατευτεί μηχανήματα από κάθε γωνιά της χώρας, γιατί το κακό αυτό το γνωρίζετε κι εσείς που έχει πέφτει στην Θεσσαλία, είναι πρωτόγνωρο. Οπότε προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε μηχανήματα από κάθε γωνιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί
αφού τα μηχανήματά τους βγήκαν άχρηστα, κύριε Τριαντόπουλε, οι άνθρωποι τα κοιτούν.
Μηχανήματα, αναφέρομαι σε μηχανήματα έργου. Οπότε μετά να μπορέσουμε και σε συνεργασία με τους Δήμους, σε περιπτώσεις που είναι εκτεταμένες αυτές οι ζημίες στο έγκυο κεφάλαιο, μήπως με έκτακτη χρηματοδότηση προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις τέτοιες που θα καθαριστούν τα χωράφια των πολιτών γρήγορα, και να, ουσιαστικά και να τους αποφορτίσουν από το κόστος, αλλά και να κινηθούν αντιστοίχως γρήγορα. Οπότε εξετάζουμε και αυτά τα ενδεχόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
Αισιοδοξείτε ότι μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή κάποιες από τις εκτάσεις να καταφέρουν να καλλιεργηθούν φέτος?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες εκτάσεις που σίγουρα θα καλλιεργηθούν φέτος.
Γι' αυτό είπα κάποιες.
Που είναι στην Κάρλα. Ναι. Όπως γνωρίζετε, και η περιοχή πλέον έχει έρθει στα φυσικά της όρια, τα παλιά, της λίμνης.
Τα ξέρω, κύριε Τριαντόπουλε.
Ακριβώς, από νερό. Εκεί, επειδή είμαστε, και εγώ είμαι από την περιοχή, η μητέρα μου είναι από ένα χωριό δίπλα στην Κάρλα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η απώλεια δηλαδή, εκεί θα έχουμε σίγουρα μια σειρά από αναλύσεις από ειδικούς για να μας αποτυπώσουν και τις επιπτώσεις, τις μεσομακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε αυτά τα χωράφια λόγου του γεγονότος ότι για πάρα πολύ καιρό θα είναι κάτω από το νερό.
Αποστραγγιστικά έργα, εάν γίνουν βοηθητικά τώρα για να φύγει αυτό το νερό, αυτά πρέπει να δείτε. Γιατί σας το λέω επειδή τα ακούμε από τους ειδικούς, ιδάλλως από πού να τα ξέρουμε.
Έχουμε ξεκινήσει ήδη, και εγώ μη όντας ειδικός, αλλά όντας στο πεδίο, γνωρίζω ότι ήμουν μπροστά σε όλες αυτές τις ενέργειες, τρόπους. Μάλιστα έχουν έρθει οι εταιρείες και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα να μας προτείνουν τρόπους για να μπορέσουμε να
βοηθήσετε να φύγει αυτό το νερό. Ναι.
Το οποίο, ξέρετε, όταν έγινε η αποξήρανση της λίμνης πήρε πάρα πολλούς μήνες και χρόνια σταδιακά. Οπότε κοιτάμε να βρούνε οι αρμόδιοι, δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών μαζί με την περιφέρεια, αλλά και εμείς όπου χρειάζεται να βοηθήσουμε, την πιο γρήγορη αλλά και βιώσιμη λύση για ένα αντιστοίχως μεγάλο project. Άρα εκεί θα βρούμε άλλα εργαλεία για να στηρίξουμε τους αγρότες, καθώς χάνουν το εισόδημά τους, αφού δεν έχουν τα χωράφια τους, δεν θα τα έχουν για αρκετό καιρό. Οπότε.
Στηρίξτε αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Τριαντόπουλε. Δεν μιλώ με την άνεση ενός ανθρώπου που είναι σε ένα γραφείο της Αθήνας. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή τους χάθηκε και πρέπει να την ξαναστήσουν. Να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
Έχετε δίκιο, αυτή είναι και η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, γι' αυτό είμαστε και εκεί.
Και μπαίνει και χειμώνας και κανείς δεν θέλει να σκέφτεται τι μπορεί να περάσουν.
Τα μέτρα που έχουμε ανακοινώσει είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης, αλλά η περιοχή της Θεσσαλίας θα έχει την αρρωγή και την πρόνοια και τη βοήθεια του κράτους για πάρα πολύ καιρό ακόμα.
Θα σας ενοχλούμε συνέχεια, σας το λέω.
Με μεγάλη
το παρακολουθούμε το θέμα.
Για να ενημερώνουμε τον κόσμο.
Να είστε καλά. Κύριε Τριαντόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή δύναμη σε εσάς.
Σε εσάς καλή δύναμη. Εμείς εδώ
μας που είναι στο πεδίο και σε όσους ενεργούν.
Θα παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι αρμόδιος για τα θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρρωγής. Ξέρω ότι είναι από τους ανθρώπους που είναι διαρκώς πάνω, γι' αυτό και τον κάλεσα να συνομιλήσουμε. Έχει απόλυτα καθαρή εικόνα του τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι από τους ανθρώπους που εργάζονται, για να λέμε τα σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Βόλο. Έχουμε και κάποιους ακροατές οι οποίοι είναι σταθεροί, είναι αυτό που λέμε σταθερή αξία. Αύριο πάλι θα τα πούμε τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Αύριο όμως θα τα μαζέψω όλα μαζί όπως συνήθως κάνω. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά. Nous trouvons un pays lointain, là au bord du monde, où tes yeux ne seront pas remplis d'une tristesse profonde. Nous trouvons un pays lointain, laisse-moi prendre ta main, où personne ne nous connaît et nous rêverons. Il y a un pays lointain.